eta elkarrizketari egin behar diogu tartea, eta gaurkoan pixka bat gaia aldatu ere egingo dugu. Normalean izpidea magazin honetan edabide digitalei begira jartzen gara, baina papereko edizioa ere gustatzen zaigu, eta joan den igandean berria egunkaria begiratu genuen. Berria egunkarian izugarrizko erreportaje sakona zegoen ate errotei buruz, ate errotak. Behar bada hala esan da ez dugu ulertuko, nahiko termino ez dakit berritzailea ote den, baina horren inguruan hitz egiteko daukagu Mikel Peruarena Ansa, erreportaje horren egileetako bat. Egunon, Mikel?
Egunon, zei ere.
Bueno, ate errotak. Ate errota,
bai.
Zer dira ate errota horiek?
Bueno, ate birakariak bezala ezagutzen ditu berba gehiago, ez da?
Hori da.
Ingelesetik dato revolving door, edo hoteletan izaten dira, biratuz edo errotazioa egin, ez errota bezala giratu izaten diren ate handi horiek.
Horixe. Ate errotak, ate birakariak, eta esandakoa, Mikel Peruarena Ansa eta Jose Arrasenar kazetarien artean eginiko erreportaje, bueno, ikerketa erreportaje esan diezaiokegu, ezta Mikel?
Bai, ez dut uste, bueno, datu gehienak ezagunak edo datua publikoa dira, gertatzen dena askotan datu publiko batzuk eskuratzea zaila izaten dela.
Hortxe,
eskura.
Azken hogeita hamar urteetan, ate birakari kasu ezberdinak, eta bueno, bai portzentajeak atera dituzue, eta bueno, beste hainbat, eta hainbat. Hortxe, baditugu noski horrelako inflexio puntu batzuk, edo oso erreferentzialak diren pertsonak, Jolanda Bartzina izan daiteke, edo Josu Jonimaz bera, hoiek badira, baina gehiago ere badira, ezta?
Bai, bueno, gustatuko litzak esatea, kontzertua pixkat mundu anglosa joietik dator edo revolbindo rau eta pixkat lobiei eta olako gauzei lotutako kontzertua da, ez? Nola enpresa edo korporazio handiek erabiltzen dituzten persona jakin batzuk politika publikoetan eragina izateko, eta orduan, ba, enpresa pribatu handietako, ba, finantza edo aholkulari juridikoak eta bar, politikan parte hartzen duten sektore bat arautzeko, eta gero behar bada itzultzen dira sektore pribatura, ez? Hori da kontzertua, eta hemen, bueno, aplikazio berezia dauzka, eta nik esan nuke horti bada, pixka bat garra da, baina horti baino gehiago, akaso politikariak beraien ibilbide profesionala bugatutako edo nola bai zaritzeko modu bat, edo, bueno, hor gero aztertu dugu ere, ba, politikariak ere estatus fiskal berezia dauzkate, eta langabezian gelditzen dira batzuk, eta, bueno, hoiei nola bateko soldata bat emateko modua ere bada, politikariak gero enpresa mundura itzultzea edo postuak ematea enpresa handietan.
Erreportaje horren inguruan eta, beste hainbat eta hainbat datu osagarri eta lan osagarri argitaratu dituzue, egia da. Hor badago, bueno, glosario moduko bat baduzu, pixka bat azaltzeko ba, pixka bat sakonago edo argiago uzteko zer diren kontzeptu hauek guztiak, eta hor tartean ere, ba, kargu ezberdinak eta ba, ze kotizazio duten gizarte segurantzan, politikari ezberdinek eta bar, eta bar.
Hori da, ber, ba, mundu pixka bat ez ezaguna delako askotan, ez? Ez da asko hitz egiten gai honetaz. Eta, bueno, erreportajea sortu zen, azkenean, tarteka izaten da, alako fitxaje sonaturen bat, azkeneko Jolanda Bartzinarena izan da. Eta hortik sortu zitzaigun, hasi ginen, ba, komentatzen, ba, nola bat zeuden, ba, hola, kasu ezagunak biren, ba, iru, lau, bo, sei, zazpi horiek. Baina, bueno, hasi ginen gure artean, bueno, hemen segurazki egon behar dute gehiago, eta hasi behar dugu begiratzen pixka bat sakonago, eta sakonago begiratzen hasi, eta, bueno, aurkitu duguna hori da, ez, ba, gutxienez, politikan goi mailako ardura dituzten personek, ba, eren bat inguru, 150 inguruk, ba, ondoren, aurretik, bitartean, edo, enpresa munduarekin alako zuzeneko harremana daukatela, izan dutela, edo, eta porcentajea gutxi bera bera errepikatzen dira, Espainiako gobernuetan, Frantziakoetan, Europakoetan. Orduan, bueno, hor ikusten da badagoela nola batzeko enpresa pribatu, korporazio handien, eta botere, bi botere, botere ekonomikoaren eta politikoaren nola batzeko lotura edo ibilbide batzu batetik bestera.
Sar gaitezen datuetan pixka bat, aipatu dugu azken 30-35 urteetako Euskal Herriko erakundeak antola, aztertu dituzuela, edo bertako karguak. Esan daiteke hau praktika orokortua dela?
Bai, guk itxura hori hartzen dugu, entzat, justo azterketa egiten ari ginela Europako batzordeari buruzko ikerketa bat kaleratu du bueno, Bruselan badira transparentziaren alde eta holako gauzen inguruan lan egiten duten talde batzuk eta horietako batek. Eta honek ere aurkitu du Durao Barrosorekin lan egin duen jendearen eren batek gutxi gora bera korporazio handietan bukatu duela ba, agintaldi hori bukatutakoan. Web gara sartu herrialdez herrialde begiratzera, ze erokeri dutxa litzateke. Ez gara sartu ere begiratzera Jaurlaritzaz, Eusko Jaurlaritzaz eta Nafarroako gobernua zazpiko erakundeak, ez diputazioak, ez udalak, ez mankomunidadeak, ez alakoak. Eta ez ditugu aztertu ere, ba, urteetako lana beharko genukelako beharroa da, ba, Jaurlaritzan edo Nafarroko gobernuan itzaleko lana edo konfiantzazko karguak, zuzendariak eta olakotan egon direnak. Baina bai, nahiko nabarmen ikusten da, gobernu guztietan errepikatzen da gainera, bai Garaiko Etxearen gobernuetan, bai Ardantzarenean, bai Ibarretxerenean, bai Barfinarenean, Sanzenean, Urralbururenean, denetan dago bi, hiru, lau gobernu osatu zuten personajeen porcentaje bat, beti ba, nolabait ere enpresa mundura itzuli dena, edo handiz etorrena, edo...
Edo, bueno...
Nahiko praktika orokortua dela, zenganezak, bai.
Eta kargu aldetik, alderdi politikoen kargu, barkatu, alderdi politikoen aldetik, banaketa berdintxua da, edo...
Zaila da neurtzen, ze Eusko Jaurlaritzaren kasuan agintean bat EAJ egon da.
Egia da.
EAko kargu batzuk, PSekoak, eta batez ere hoiek bira agertzen direnak, ez? Ze porcentaje izan duten gobernuaren pisuan, eta ze porcentajetan bukatu duten, ba, pixka kalkulo celebreak bira, ez gara sartu horretan. Nafarroako kasuan ere, azkenen UPN eta PSNekoak bira batez ere, ez da? Baina, bueno, hori azkenen agintean egon diren alderdia dira, eta nolabait ere, ba, agintzen egon diren hoiek ikertu ditugu, ez? Gero egia da ere, kuriosidadez, begiratu genuela Eusko Legebiltzarrean ze politikari aritu diren, 50 urte hauetan, ia 40 kasik urte hauetan. Eta hoien kasuan...
50 esaten ari nezaten gabe, baina egia da, 50-etik gora direla, bai.
Bai, 50, bai. Eta kasu hortan, ba, aktiboan ez dauden 250 bat politikari edo zenbatu ditugu, legebiltzarretik pasatutakoak. Eta horietatik askoz ere gutxiago dira gero enpresa munduan. Guk 11 aurkitu ditugu, gehiago izango dira hortartean, baina porcentaje asko jaisten da hor. Orduan nabaritzen da nolabait gobernu ardurak edo goi mailako ardurak izan ala, ba, enpresa munduarekin harremanak handitzen dira, eragin eremuak handitzen dira, eta gero enpresa horietan lan egiteko edo erretiroa hartzeko aukera handitzen dela nunbait, edo itxura hori du behintzat.
Horrekin batera, datu orokorrekin batera, eta bueno, aipatzen duzuen nola bilatu dituzuen datuak, eta zein datu aztertu dituzuen, eta bar, baina horrekin batera argitaratzen duzue horrelako zerrenda bat, jende zerrenda bat, bere biografia laburrarekin. Ez dakit behar bada hortik, badiren batzuk nabarmen du daitezkenak edo?
Oso zaila da.
Bai, aipatu ditugu pare bat, noski behar bada itzala handikoenak, ez?
Bai.
Bueno, Yolanda Barcina aipatu dugu, Josu Joni Maza aipatu dugu, baina gehiago ere badira, noski.
Bai, niri arreta berezia eman ditana Agirrek, bueno, Jaurlaritzan lan egin du, bai teknikari modura edo bai aholkulari modura, EAJaren aholkulari modura, ba, bi hamarka pasatxoz, eta 2004an industria sailburu izendatu zuten. Okerrezpan hau, 2004an hori da, 2004an. Eta orain berriz justizia sailburu ordea da. Eta hor tartean PSeko gobernua eduki dugu, ba, 2009-2012 artean.
Bai.
Eta justu urte horietan Vitalkutxako kontseilari izendatu dute, bi urtez. Ba, bere ibilbide profesionalean esan dezakegu, Jaurlaritzatik kanpo egin duen lan edo bakarra izan dela. Eta justu, ba, kasualidadez, ez da beti erresa izaten, aurkitu ditu ba, bi urte horietan kobratu ditun dietak, eta nola ere ba, soldata bat osatzen dute dieta horiek, ez orduan. Niri arreta eman di bat, kasu nahiko paradigmatiko delako, personaje, bueno, publikoki ez da ezagunegia, baina nola ere, bada, politikatik kanpo egotea suertatu zaion bi urte horietan, ba, nola ere Vitalkutxan aurkitu delako leku bat.
Ja. Erritara arrunt, bai, ez dakit gehiago baduzu buruan.
Kasu asko daude, ez dakit Mario Fernandez ere hor dago, bueno, oso ardura handiko ba, postuak eduki dituen bankan, eta, bueno, behar bada jendeak ez du jakingo, 80ko hamarkadaren hasieran Garaiko Etxearekin, ba, ekonomia edo gasun ekonomiakoa zelburua izan zela. Mm-hmm. Juan Maria Tutxa ere hor dago, bueno, ez da una da zelena una fundazioko presidente gisa, baina behar da, ez da oso ezagun Iberdrolako kontseilaria dela gaur egun. Mm-hmm. Naiz eta bere bilbidean berez energia munduarekin harreman ondirik ez duen izan. Mm-hmm. Baude lehen lerrokoak, baude, bueno, bigarren lerrokoak, ez den ezagunak ez direnak. Nafar bat aipatzea gati, Francisco Biribarren da hor, bere kasu nahiko berezia da. Berez, bueno, UPN-eko, UPN-erekin ogasun kontseilari aritu zen, 1989-tik aurrera, eta garai hartan gainera oker espanago Nafarroko ubideari lotutuzko, bueno, Kanal de Navarra S.A. edo Sociedade Publikoa bat zen, eta han aritua da, eta behin ondoren 2007an politika utzita gero, gaur egun Akbar edo bada hor, Bartzelonan, zera ezagun bat Aguas de Bartzelonaren egoitza, eta badiro di Aguas de Bartzelonaren ordezkari bezala ari da orain Nafarroan, justu Nafarroako ubidearen bizatietan. Enpresa privatuaren txalanean.
Hor,
nahiko kasu berezia.
Askotan, atentzioa deitzen diguna herritar arruntoi behar bada izaten da, hori, lehen aipatu duzun hori, adibidez Atutxaren kasuan, ez? Ba, bere ibilbidea, inoiz ez dela izan lotutak, hainbat arlorekin lotutakoa, eta ba, adibidez Iberdrolaren kontseilari izan dakoa da, ez? Ba, bere ibilbidearekin bater loturarik ez duen kargu batean. Ez dakit hori ere orokorra den, edo benetan, ba, bai diren lanbidearekin edo bete duten karguarekin lotura duten postuak.
Ba, denetari dago. Ba, emezte jendeen artean, ba, etorren numeta aipatu dugu, ba, bueno, geho gai honekin demagogia egiteko, edo harinkeria zitzeiteko ere arriskoa ba, otor du munda genituen xeretasun batzuk doa nabardura du jarri eta...
Horregatik galdetzen dizut hori, askotan egia da, herri dara arruntoi hori gertatzen zaigula, ez? Ikusten duzula, bapatean, ba, hori xe, Jolanda Barzina bapatean telefonikan da bilela, eta esate duzu, ara, ez?
Bai, badira alako kasuak, eh? Eta tu, nik ez dakit Iberdrola Atutxan ze formatzio daukan, energia kontuetan, bere kasi duen edo ez, baina prinsipioz deigarria bada administrazioan eta berez bankan lanean aritutakoa da gaztetan eta ondoren ba ez dakindik gaur egun Iberdrolan ba zer ezagutza aportatuko dituen. Buruan neukan beste personaje bat orain Jose Miguel Martin hau PSE-ko sailburu izan zen Jaurlaritzan berez arkitektoa da eta arkitekto gisa lan dezente egindakoa udalentzat eta bestentzat eta orain dela bi urtetatik edo Kutxabankeko kontseilaria da. Orduan nik ez dakit justu arkitekto batek zer ezagutza aportatu ditzaken Kutxabanken, behar bada bai, baina bat gaurlako kasu batzuk kanpotik ikusita eta printzipioz ba, deigarria direnak, baina egia da badirela ere. Basta gehiago, zuion ni maz berez zientzia kimikoetan eta polimeroetan espezializatutako zera da. Beraz, imaginatu nahi du Repsolen ba, baduela...
Ulergarria izan daitekeela, edo bai.
Bai, badira ere, ba, goi, beste datu deigarri bat aurkitu duguna da, pertsona hauetatik asko eta asko Deustuko Unibertsitatean eta Nafarroko Unibertsitatean ikasitakoa direla.
Horixe galdetu behar nizun, Mikel, bai. Deustuko Unibertsitatea eta Nafarroko Unibertsitate pribatu hori aipatzen duzue. Badugu Euskal Herrian elite, hezkuntza elite bat?
Guri deigarri egintzaigu, horrexegatik, ez? Bakoitzaren biografiak aztertzerakoan, etengabe, azten zitzaigun biografia, Deustuko Unibertsitatean ikasitzen, Deustuko Unibertsitatean ikasitzen, Nafarroko Unibertsitatean ikasitzen, eta galdetu egin gainean, Deustuko Unibertsitatea, bai, ez da, konturatzen zarete, Deustuko Unibertsitatea gainera, ez, soli politikaria formatzen, bueno, eta un Nafarroko Unibertsitateak, baizik eta enpresa handietako kontseilari eta presidente importante asko trebatu ditu edo formatu ditu, ez. Mm-hmm. Bueno, beraien erantzuna da nola jere, bai, elburua ez dela elite bat formatzea, bai, ba, personak eztea dutela elburu, bikentasunean eztea, baina konturatzen direla nolabait ere, ba, beraien eziketa ba, oso goi mailakoa denez, edo ba, horrek lagun dezaiekela, ba, zenbait pertsona, ba, ardura postu alizaten, edo lako erantzun bat eman ziguten.
Gero hor,
Elburu edo ez elburu, aitortu edo ez aitortu, publiko edo ez publiko, egia da, ba, guk bildu ditugun 46 hauetatik erdiak baino gehiago, 31 bat,
bai.
Bi unibertsitate hauetan ikasitakoa direla, eta batzuk, deigarria da, Nafarroakoak batez ere, badidez Jaime Ignacio del Burgo, bietan ikasitakoa da.
Ara.
Horren gogoan neukan Nuria Iturriaga goitia, ba, UPN-eko beste kontseilari bat izandakoa, industria kontseilari izandakoa, ba, hau ere bietan ikasitakoa da, eta bai, aurkitu dugu datu berezi hori.
Bueno, aipatzekoa da, zuk aipatu duzun hori.
Arran, bueno, bukatzeko aurrekoarekin lotuz, bakarrik, ba, hori, ba, batzuk oso ikasketatan oso aritutakoak, eta oso zerak, eta batzuk behar bada, ba, bere sektorean edo aritutakoa dira, eta beste batzuk, ba, badiru di, ez zein, ez, denetik dagoela.
Hor, enpresen artean, enpresa handi hoien artean, ba, badira hainbat eta hainbat, ba, bueno, ba, enpresa munduarekin lotutakoak edo finantza munduarekin lotutakoak, baina batez ere dagoena da energia munduko enpresak. Ez dakit hor, gauza, gero enpresa handi asko daude, behar bada eraikuntzakoak eta gutxixeago dira, baina batez ere dira gehienak zerakoak, energia kontuetakoak.
Bai, hori aurkitu dugu. Nengo neurrikoak, esan edo, bai, enpresaren ezagunak ez direnak ere, erdi publikoa diren alako entitateak, eta, bai, bankua, bankuetan ere, batez ere aurrezki kutxetan, gaur egun dagoeneko ez diren horietan ere aurkitu ditugu, dexente. Bat ere, bueno, kutxetan azkenean alderdi politikoek eta egintean egon diren alderdi politikoek hain dute, eta kutxak ere banku fundazio eta banku pribatu, alegia kutxabank edo kaixabank bihurtu direnean, ban bantentzen duten hola bateko ahalmen bat hor karguak izendatzeko, ez? Eta horren adierazlea, ba, bueno, hartu genuen kutxabanken, ba, adibidea begiratzeko, gaur egun 18 kontseilari baditu, administrazio kontseilua kutxabankek, horietatik zazpi kargo publikoak izan dagoa dira, eta biza helburu horiak dira. Este, bueno, badago jende gehiago ere politikari izan dagoa, kutxaren ordezkari bezala ari dena beste enpresa batzuetan, ez? Eta, bueno, ez gara sartu, azertzera udaletako ordezkariak eta lakoa, baina horrere dozenaka batzuk izango dira, segurazki.
Bai.
Oda, bueno, ikusten da alderdiak badituztela, eragin ere mugar leku jakin batzuetan, bai, txure denez entzat.
Bueno, nik behintzat hor, atentzioa deitu didana, bueno, hor dauzkago Euskal Herria Bildu eta Podemos, gure inguruan, ahal dugu bi alderdi hoiek berritzat edo jo ditzakegu, eta behar bada hoiek ere momenturen batean, etorkizun batean, ere egon daitezke zerrenda hoietan.
Bai, ikusiko, nuke, momentu guk Jaurlaritza eta Nafarra gobernu aztertu ditugu, beraz?
Hori da.
Gero egia da, udalean bakoitzan norbere herrian eta ezagutzen dituela bestelako kasuak.
Hori da, hori da. Bai,
eta hori ere saiatu gara nume eta punte bat uste mentzat. Ba, azkenean politikariak iristen diren maila hortarainoko eragina daukate, ez? Ba, udal batean lan egin duena, ba, bere eragiteko eremua eta bere eragiteko enpresak izango ditu, edo harremanak izango ditu. Eta Jaurlaritzan da iritsi direnek edo beste batzuk, ez? Ba, diputazioetako beste batzuk, eta Europako batzordeko ba, beste batzuk.
Bueno, arreta periodistiko aldetik behintzat, gehienak, arreta gehien ematen dutenak, noski dira bere lanarekin, bere jarduerarekin loturarik ez dutenak, baina bestelakoak ere badira, zuk aipatutako ba, Josu Jon Imazegia da, azkenean berak hori ikasi zuela, eta behar bada, ba, bueno, badela zilegi ez, baina gehienetan egia da, susmoa pizten zaigula horrelakoetan, eta honen inguruko berri daukazue, esan bezala, berriaren erreportaje zabal horretan, eta bestelako kontu asko ere badituzue, beraz, hortxe utziko dugu, entzuleen esku, konsulta dezatela hor berriaren reportaje zabal horretan, eta ez dakit, Mikel Peruaren ahantza, berriako kazetaria, beste zerbait geratu zaizun hor esateko.
Ez, behar bada, diputazioak eta gehiago harakatzeko gogoa edo kuriositatea, baina tira, hiru azte pasaitu gula honetan, eta ez genotan gehiago luztatzeko denborari, beraz beste baterako utziko dugu.
Hori da, beste baterako lan pendiente hori Mikel Peruarenaren eta Jose Razenarren lan partekatu hau, eta bestelako argibide horiek guztiak, izan ere, ba, hori iritzia, bestelako, ba, bueno, finantza bideak, eta bueno, ba, ze gizarte segurantza sarrera dituzten, eta hainbat kontu jorratu dituzue, hor lan talde potola izan duzue, beraz, espero dugu beste lan potente bat egitea zuek ere.
Bueno, momentuz atxeden, eta horrela gugarra da beste zerbait.
Eskerrik asko ba, Mikel Peruaren Ansa Berriako kazetaria, esandakoa, ate erroten kontu hauek ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei aukera emateagatik azaltzeko.
Gero arte ba.
No sé.